Garda Tineretului Român a fost o organizație anticomunistă liceală din Brașov, care a luat ființă în anul 1956 și a activat între anii 1956-1958. Când s-au înscris în această organizație, membrii acesteia erau elevi ai liceului Andrei Șaguna din Brașov și aveau vârste cuprinse între 17 ani și jumătate și 19 ani și jumătate. Ei au luptat pentru libertate și democrație, pentru apărarea credinței strămoșești și au crezut cu tărie în valorile poporului român.
Tinerețe înlănțuită. Scenariu radiofonic de Lăcrămioara Stoienescu. Cu participarea lui Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din România.
Ai auzit marea veste, Eugen?
Care, Nicule?
Ai și poporul rus, libertate ne-au adus!
Și Brașovul ia numele lui.
După abdicarea forțată a regelui Mihai la 30 decembrie 1947, străzile, cinematografele și alte instituții au primit nume rusești. La școală studiam obligatoriu limba rusă, iar oamenilor muncii li se țineau cursuri de limba rusă în întreprinderi și instituții. La radio se difuzau emisiunile Vorbește Moscova din țările socialiste sau Să învățăm limba rusă cântând.
Nicule, mergem la cinema?
Rulează un film sovietic în care niște partizani sovietici luptă în pădure împotriva nemților.
Avem și noi partizanii noștri.
Ei sunt considerați dușmanii poporului, Nicule.
Așa ni se spune la școală.
Păi?
Știi că la cununia verișoarei mele, bunicul și tatăl Mirelui cântau spre dimineață Deșteaptă-te române și pui de lei. Bătrânii lăcrimau, dar mama le-a zis să tacă dacă nu vor să fie închiși de securitate.
Și?
Tot au cântat. Da, mai în șoaptă. Voi n-ascultați Europa Liberă și Vocea Americii?
Ba da, însă n-am voie să spun că mă omoară mama.
Deși părea nemuritor, Stalin a murit pe 5 martie 1953. A fost doliu național. Noi eram elevi în clasa a șaptea și trebuia să scriem o compunere în care să ne exprimăm regretul.
Tu ce ai scris, Eugene?
Cât de trist sunt că a murit tătucul Stalin. Mi-am închipuit că a murit bunicul.
Eu n-am putut să scriu nimic. Cred că mi-au adio de la premiu, Eugene.
Oh, hai, lasă. Uite, azi avem cenaclul literar. Tu ce prezinți?
Nimic. Nu pot, mă, să scriu despre fruntași în producție.
Păi și atunci ce vei aduce?
Am găsit în pod niște versuri de Octavian Goga.
E interzis.
Dacă nu murea, îl duceau la canal ca pe vecinii noștri.
Am auzit că deținuții politici de la Aiud sau de la canal sunt slabi ca niște schelete și au ochii înfundați în orbite.
Și pe mama au arestat-o în 49. Mă mir că m-au primit la liceu Andrei Șaguna. Pardon, liceul teoretic numărul 1. M-am săturat de limba rusă. O studiem 6 ore săptămânal, ca pe o doctorie.
Da, fără ea nu putem trece la bacalaureat.
Și la română? Am ajuns să studiem poeziile lui Dan Deșliu, Maria Banuș, Atoma și Veronica Porumbacu.
Tata zicea că înainte se învățau poeții cei mari.
Da, se învăța Eminescu, se învăța Octavian Goga, Coșbuc.
Și acum avem manuale după modelul rusesc.
Eugene, am auzit că au lichidat niște partizani din munți.
E de rău, Nicule.
Servus.
Servus.
Ah, ce faceți, băieți?
Servus.
Adi, Horia.
Băi, băieți, am auzit că au prins niște partizani din munți care luptă împotriva comuniștilor.
Să luptăm și noi, Nicule.
Nu e așa simplu,
mă? Suntem 5 băieți care ne cunoaștem bine de la cenaclu. Tu, Adi, Moțu, Eugen
Eu...
Să mai vorbim cu niște colegi, Horia, nu?
Trebuie să ne organizăm ca să trecem la acțiune.
Pe 26 octombrie 1956 a izbucnit Revoluția din Ungaria. Studenții români au demonstrat, cerându-și drepturile și manifestându-și solidaritatea cu studenții maghiari. Ei strigau: rușii acasă, jos rusa și marxismul, vrem știință, nu politică în învățământ. Discuțiile literare luaseră o turnură politică. După o încercare nereușită de organizare, ne-am adunat pe 29 august 1957 în casa fraților gemeni Eugen și Tiberiu Luca.
Bine ați venit, băieți! Suntem toți?
Da, 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 toți. Nicu, Radu, Horia,
prezent.
Valeriu, Paul și ceilalți. Citește statutul, Nicule.
E doar o schiță.
Lasă-o, completăm noi.
Ascultați aici. La primul punct. Recrutarea de noi membri după câteva criterii. Cel recrutat să fie de naționalitate română.
Da.
Cu dragoste de neam.
Da.
De patrie, de tricolor și să nu aibă rude membri de partid.
Corect. Corect.
Da. Să fie neîncrezător în regim, ostil față de lagărul socialist și să aibă o pregătire culturală bună.
Să recrutăm și fete în organizație.
Nu cred că e bine. Fetele nu vor rezista dacă vom fi deconspirați, moțule.
Te gândești la tortura fizică?
Desigur.
Așa e, așa e.
Ai dreptate.
Cel recrutat, zic, să aibă minim 18 ani.
Să ne organizăm în grupuri mici de câte 3.
Hai, moțule. Mai bine spune că grupurile să nu se cunoască între ele.
Da. Doar președintele, ca la o deconspirare, să nu se afle nimic, Eugene.
Asta e foarte bună.
Să găsim ceva împotriva propagandei comuniste, a expansionismului împotriva Imperiului Soviet. Scrie așa: infiltrarea noastră în organizațiile de masă și obștești pentru a le afla strategia și intențiile. Ai scris?
Da.
Și intențiile.
Da. Deci, alegerea unui comitet restrâns de observare și dirijarea activității de citire a presei și combaterea articolelor de fond cu subiect ideologic.
Foarte bine.
Da.
E bun. Articolele noastre. Să le introducem în cutiile poștale ale cetățenilor sau să le afișăm undeva la vedere, Adi. Eu și cu Dan Alexandrescu vom scrie și vom împărți manifeste contrarevoluționare, bine?
Responsabil, Moțu și Dan.
Da, și Dan. Folosim cerneală simpatică la comunicarea între noi.
Aha. Să luăm legătura cu o tipografie, Moțule.
Da.
Am eu niște vecini tipografi. Voi aduce și litere.
Da. Bine, Eugene, băi, avem nevoie de subvenții.
Da.
Trebuie percepută o cotizație lunară, 25 de bani.
Da. Moțule, hai să lăsăm asta pe mai târziu.
Așa.
Vom interzice cu desăvârșire transmiterea acțiunilor noastre familiilor sau prietenilor.
Da. Hai să ne înscriem în cercul de alpinism, de schi, de tir, de box, pentru condiția fizică, Nicule.
Da.
Mă, Horică, fiecare membru al organizației să învețe să mânuiască o armă.
Moțu are dreptate. Să luăm legătura și cu cei din munți.
Eu mă angajez să procur armă.
Bine, Eugene, te ocupi tu.
Da, chiar ne înarmăm, da, Nicule?
Deocamdată nu e nevoie, Moțule, dar nu știu, poate mai târziu. Dar în primul rând trebuie să ne ocupăm de recrutări.
Eu l-am adus pe Valeriu Fucigiu.
O să-l mai aducem și pe Octav Bjoza, pe Dan Comșia, Mircea Panaitescu, Petre Filip și Constantin Popa.
Și eu pe Paul Caftangioglu.
Mă, băieți, acum e târziu, haideți să plecăm. O să vă anunțăm din timp despre întrunirea viitoare.
Servus!
A urmat ședința din 29 septembrie 1957, care s-a ținut tot la frații gemeni Eugen și Tiberiu Luca.
Servus. Acum trebuie să votăm președintele, vicepreședinții și celelalte funcții.
Na, uite, am pregătit urna pentru vot, Nicule.
Da?
Da.
Atunci scrieți numele președintelui și comisia va număra pe urmă voturile. Cine vrea să facă parte din comisie?
Eu. Și eu vreau.
Și eu.
Paul, Eugen, Moțu și Tibi.
Președinte, în unanimitate de voturi, este Nicu Vlad. Iar vicepreședinți sunt Horia Homănă, eu, Eugen Luca, Paul Caftangioglu, Radu, adică Moțu Șoroagă și Adi Ghețu.
Secretar l-ați ales pe Tibi Luca.
Frate.
Da, iar pe Valeriu Fucigiu, casier. Foarte bun.
Dar v-ați gândit cum denumim organizația, băieți?
S-o numim Deșteptarea Neamului.
Sau Apărătorii Neamului.
A, nu. Mai bine... Garda Tineretului Român.
Da.
GTR.
Garda Tineretului Român. Acum ne mai trebuie un jurământ.
Da, să fie simplu.
Subsemnatul Vlad Nicolae. În fața poporului meu cotropit de ruși, jur să-mi închin întreaga activitate și voință
pentru eliberarea poporului meu de sub ocupație rusească,
pentru triumful adevărului și al libertății și redarea demnității naționale a poporului român.
Pentru realizarea acestui scop nobil, nu voi precupeți niciun efort și la nevoie îmi voi sacrifica și viața.
Da, Dumnezeu să ne ajute. Bun, acum fiecare să scrie ce s-a spus aici și să semneze.
Da.
Și vom include jurământul în statut.
La 1 octombrie 1957, președintele Nicolae Vlad era plecat la Facultatea de Filologie din București, iar eu la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. S-au ținut 3 ședințe acasă la frații Eugen și Tiberiu Luca, apoi la Radu Șoroagă, adică la Moțu. Au participat și fetele Viorica Constantinescu, Stella Țone, Coca Ciubotaru și Geta Botez, care au refuzat să intre în organizație. S-au luat măsuri organizatorice, s-au scris carnetele și s-au confecționat ștampilele. S-au scris manifeste, dar nu s-au putut tipări. Eu eram student la Iași, la Facultatea de Geografie. Aveam note bune și foarte bune la toate materiile și mă pregăteam să intru la ultimul examen de socialism științific. Am observat că pe holul universității eram așteptat de 2 bărbați. Totuși, am intrat în sală, am tras biletul, dar l-am restituit fără a-l citi. Pe drumul spre căminul studențesc Mihai Eminescu am cumpărat 2 kilograme de cireșe cu care mi-am servit colegii de cameră fără a le gusta.
Mâncați, băieți, s-ar putea să nu ne mai vedem.
A, dar ce-ți veni, mătavi?
O să vedeți. Pe mine mă caută.
Ești invitat la sediul UTM să dai o declarație. Mergi cu noi.
În fața Teatrului Național din Iași, lângă statuia lui Vasile Alexandri, aștepta un Land Rover argintiu. 4 bărbați loveau cu picioarele în roțile mașinii.
Fugi, mă! Ești arestat!
Lăsați-mă! Lăsați-mă!
Mergi cu noi!
Dar n-am făcut nimic.
Lasă că vezi!
Pe 25 iunie 1958 am fost ridicați de securitate toți în aceeași zi. După 3 zile, fără apă și mâncare, am fost dus la anchetă.
Ai făcut parte din organizația Garda Tineretului Român.
Nu știu de nicio gardă.
Păi lasă că ți-amintești tu. Citește aici. Ia.
Dragă Octave,
așa,
a sosit timpul să facem ceva pentru biata țară.
De ce nu recunoști, mă?
Păi ce să recunosc? E o scrisoare.
Chiar ne crezi niște boi?
Eu mă gândeam să ne pregătim pe linie sportivă.
Ce sportivă, bă?
Pentru Festivalul Mondial al Tineretului din 1959 de la Viena.
Tu-ți sportul mătea și mâine. Ia ajută-l, tovarășe. Să-și amintească bani.
Nu, 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 nu dați. Ajută. Nu dați.
M-au luat la subsol și m-au bătut doar scap de amnezie, dar eu nu le-am spus nimic. Au urmat anchete inopinate ziua și noaptea. Am fost scos o singură dată pe zi la veceu dimineața și nevoit să urinez în cana de apă din care a doua zi aveam să beau ceaiul. În final, după atâtea bătăi și chinuri, Radu Șoroagă n-a mai putut suporta și a declarat că el și Dan Alexandrescu au propus să se confecționeze manuscrise contrarevoluționare și că Eugen Luca trebuia să primească litere pentru tipografia clandestină. Fucigiu a recunoscut și el toate învinuirile.
Luca Eugen? La anchetă.
Vlad mi-a spus de Joza că e student la facultatea de geografie și un element de încredere și mi-a trasat sarcina să iau legătura cu el la Iași și să-i vorbesc de activitatea noastră ca să facă și el o organizație acolo, dar nu l-am găsit.
Cine a fost inițiatorul creării acestei organizații?
Vlad Nicolae.
Sigur nu ai luat legătura cu Bjoza?
Nu, nu. Puteam, dar mi-a fost teamă să mai activez și n-am vrut să mai risc.
Cu cine te-ai mai întâlnit?
Cu nimeni.
Nimeni.
Și atunci de unde știi că vă urmărim?
Am bănuit.
Bă. Acum te fac eu să-ți amintești.
Ne mai întâlneam ocazional și ne informam reciproc.
Cine a mai văzut că ia carnetele?
Nimeni.
La Iași, ce armament ai avut?
Am avut un pistol și o baionetă militară, dar fratele meu a ascuns-o într-un canal de veceu.
Veceu? Da. Pe cine ai recrutat?
Pe fratele meu Geamăn. Tiberiu Luca. Pe Petru Netcu. Și pe Cornel Almășanu. Da, a refuzat.
Unii membri ai organizației și-au recunoscut toate învinuirile. Sub bătaia groaznică, aproape toți au recunoscut. Dar eu nu consider că sub tortură ar însemna că e turnătorie. Cred că numai în libertate se poate vorbi de ea. Între 25 iunie și 31 august 1958 s-au desfășurat mai multe anchete. Maiorul Stelian Alexandrescu, șeful serviciului de anchete a securității din Brașov, a cerut pedepse capitale. Pe 10 octombrie 1958, lotul Garda Tineretului Român a fost judecat cu mare tamtam în sala 120 a Consiliului Popular al regiunii Stalin. Încăperea Tribunalului Militar din Brașov era arhiplină. Completul de judecată era format din președinte, maiorul de justiție, celebrul Dragoș Cojocaru și maiorii Ion Soroceanu și Iacob Clonț ca asesori, iar Manole Lupu era secretar. Procuror era Mircea Tiron, capitan de justiție pe atunci. În primul rând era așezat Dionisie Bojoancă, directorul politic al liceului numărul 1 din Brașov, care aplauda mereu.
Priviți spre acești dușmani ai poporului, victime ale vocilor mincinoase de peste ocean! Merită pedepse maxime!
Bravo!
Ca șef al serviciului de anchetă, atrag atenția asupra gravității faptelor comise și cer pedepsa capitală a conducătorilor acestor lepădători fasciste. Dau cuvântul avocaților apărării.
Ca avocat al apărării, recunoaștem că inculpații au greșit. În primul rând, față de clasa muncitoare. Dar rog ca instanța să fie indulgentă și să țină seama de tinerețea inculpaților.
Tot ca avocat al apărării, sunt de acord cu tot ce s-a spus anterior. Dar rog instanța să aibă clemență, ținând cont de tinerețea lor. Au fost tentați să...
Tovarăși avocați, vă atrag atenția că nu reflectați realitatea.
Tovarăși avocați, induceți în eroare completul de judecată.
Atunci, lăsați-ne să ne apărăm singuri.
Nu am vrut libertate.
Nu se respectă Constituția și drepturile omului.
Nu este adevărat! Sunteți dușmani ai poporului!
Până la urmă, apărarea s-a transformat într-o mascaradă. Am fost învinuiți că suntem legionari. Noi, care aveam doar 2-3 anișori când a avut loc rebeliunea legionară din 1941. În timpul procesului au avut loc o serie de fenomene neobișnuite. Au fost trăznete și fulgere, s-a stins lumina, iar deasupra deținuților a căzut o ploaie de țigări și de dulciuri. Imediat, câteva zeci de securiști din primele rânduri, îmbrăcați civil, s-au așezat în jurul boxei să ne păzească. Judecata a durat o zi, de la ora 7 până seara la ora 23.
Tribunalul Militar încadrează membrii organizației Garda Tineretului Român la articolul 209 cod penal punctul C și îi condamnă după cum urmează. Vlad Nicolae, 25 de ani de muncă silnică. Homănă Horia, Ghețu Adrian, Șoragă Radu, Luca Eugen și Caftangioglu Paul, câte 20 de ani de muncă silnică. Fucigiu Valeriu, Alexandrescu Dan și Panaitescu Mircea, la 17 ani muncă silnică. Luca Tiberiu, Cențu Ioan, Bjoza Octav, 15 ani muncă silnică.
Dumnezeu, mamii voastre de bandiți, dați-ne copiii înapoi!
Stați jos, domnule Bjoza, că o pățiți.
Netcu Petru, 5 ani închisoare corecțională. Com și Adam și Andone Chiscop, 3 ani închisoare corecțională. Declar ședința închisă.
Tatăl meu a fost arestat după 5 zile de securitatea din Brașov. A fost anchetat și acuzat de tentativă de influențare a completului de judecată prin acte de teroare. După 5 luni, Tribunalul Militar își declina competența în favoarea Tribunalului Civil, care l-a achitat, dar el nu va mai fi primit niciodată în serviciul avut. Am fost duși la închisoarea din Codlea fără a afla verdictul. Părinții n-au avut voie să ne dea lucruri groase pe motiv că vom primi pachetele a doua zi. Unii au fost transportați la Codlea chiar în pantaloni scurți. Pe 11 octombrie 1958 am aflat și noi pedepsele când ne-am trezit în celulă cu procurorul, cu grefierul, comandantul Ion Sântion al penitenciarului Codlea și cu gardianul de serviciu.
Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur...
Îmi amintesc primul Crăciun la închisoarea Codlea. Era acolo și grupul sașilor de la Biserica Neagră din Brașov. De la parter până la etaj, toți au cântat mai bine de o jumătate de oră colinde românești și germane, iar Adi Ghețu își recita versurile originale.
Scrâșnesc în noaptea de ajun zăvoarele la uși, pândind infernul din surghiun și anii noștri duși. Dar buni sau răi, n-avem hotar în noaptea de Crăciun. Și calcă, Doamne, pasu-ți rar prin iadul din surghiun.
După câteva luni de detenție, în celula alăturată a fost adus tatăl meu, Ioan Bjoza. Deși ferestrele aveau gratii și în loc de geamuri erau obloane de scânduri bătute în cuie, am putut comunica între noi.
Octave, n-ai teamă.
Carmen te așteaptă.
Ți-a spus asta?
A zis.
Dar fi să facă toată pedeapsa, eu tot îl voi aștepta.
Știu, tată. Odată fiind pe tâmpa, I-am spus: te iubesc, Carmen, pentru totdeauna. Ne vom căsători și o să facem nuntă mare.
Numai după ce îți termin studiile, Tavi. Dar presimt că ceva ne va despărți.
Te îndoiești de dragostea mea, iubito?
Nu de dragostea ta, copile, dar...
Dar ce e? Ai mei te vor și ai tăi pe mine. Cine ne va sta în cale?
Nimic. Nu, nimic, prostii.
Nu, spune, prostii. Te rog, spune. Spune ce trece prin mine.
Mă gândeam și eu că se poate întâmpla, dar...
Ce se poate întâmpla?
Doamne ferește, nu. Tu să fii sigur că eu te voi aștepta orice s-ar întâmpla. Te voi aștepta, Tavi. Te voi aștepta.
Nu se va întâmpla nimic, fetiță. Sunt sănătos, tu. Ce se întâmplă?
Mi-e teamă, Tavi. Ar fi prea frumos să fim împreună toată viața.
Așa va fi, Carmen.
Te voi aștepta.
Așa mi-a spus. O iubesc mult, tată. Privirea ochilor ei albaștri m-a fermecat din prima clipă. Ochii ei mă vor urmări până la moarte. Asta mă ajută să rezist.
E o fată curajoasă.
Și tatăl ei, Nailie, a fost închis în 1950. A fost închis 4 ani la penitenciarul din cetatea Făgărașului.
Știu, Tavi.
Ce faci acolo, bă?
Nimic.
Cu cine vorbești?
Singur, cu Sfântul Duh.
Ce, bă, mă iei în râs? Ce eu n-aud? De mâine 2 săptămâni la izolare.
La carceră am stat fără mâncare, în frig, zile în șir. Ploua cu înjurături, pumni și lovituri de cizmă. În plină iarnă, în ianuarie 1959, unii am fost transferați cu trenul într-un vagon dubă la închisoarea din Gherla. Celor care aveau peste 15 ani de muncă silnică, li s-au bătut lanțuri la picioare cu zalele cât covrigii de groase. Radu Șoroagă, alintat moțu, mergea greu, având amputate mâna dreaptă și piciorul stâng. Cu toate astea, el primise o condamnare de 20 de ani de muncă silnică pentru activitate subversivă.
Să nu te împiedici de șine, moțu.
Hai să te iau în cârcă.
Stai, măi, cu minte, Nelu. Te vede gardianul.
Atunci mai rezistă. Hai că imediat ajungem la gară. Uite, se vede vagonul dubă.
Uite, dubă are obloane la ferestre ca la închisoare.
Hai mă că am ajuns. Dă mâna să te ajut, moțule.
Cura! Hai bă, urcați toți aici.
Da, dar suntem 15 și celula e de 4 persoane.
Ce bă, ești la hotel?
De la curent, Horia Homană a suferit toată viața de rinichi. În sfârșit, am ajuns la Gherla, vestita Bastilie românească. Am fost azvârliți într-o gură de iad, o cameră de la parter care se numea carantină. Celula în care ne aflam, aproape 100 de suflete, avea doar 4 metri pe 6. În câteva paturi suprapuse, dormeam câte 3 într-un pat, însă cei mai mulți se culcau direct pe ciment. Scoși la plimbare, treceam printr-un cordon de ciomege și ne învârteam în cerc cu mâinile la spate într-un țarc. Se evidențiau în brutalitate gardienii Todea, Părăianu și unul din frații Șomlea.
Uită-te în pământ, banditule, că acolo ți-e locul. La pământ, culcarea!
Iar dau alarma ca să ne calce în picioare, Mureșan.
Tot sunt la fel.
Hai că nu se compară.
Ce faceți, bă, conversație? Uită-te în pământ, banditule, ce te uiți după avioane americane?
Ca protest, ne organizasem într-o adevărată academie, unde, pe șoptite, se țineau conferințe, se prezentau cărți. De sărbători țineam post, iar preoții deținuți făceau slujbe religioase în totală clandestinitate. Perchezițiile corporale se țineau lanț noaptea.
Sculați, bă! Cu fața la perete! Dezbrăcarea! Hai, goi pușcă! Ia uită-te, bă!
Are aici și nepurca asta, tovarăși ofițer, ha?
La izolare, bandit!
Ți-am zis, bă, să ieși în corugol. Ce ești îmbrăcat?
Și asta ce-i?
E o cruce, tovarăși ofițer. Crucea, măsei!
La izolare, bandit!
La o percheziție, ofițerul politic Domocoș căuta un cuțitaș cu care tăiam turtoiul.
Băi, bandiți, scoateți cuții din pământ și din iarba verde, că nenorocesc la voi!
Ce ai, bă, acolo? O batistă ca o tablă de șac? Și carnetă de cârpă, toți cârpa în cur.
Și cerum gât? Pita?
Piesele e de pâine, tovarăș ofițer. Și zice că nu le ajunge.
La izolare cu voi. Dai cuții tu și iertat la voi.
Chiar îi iertați, tovarăș ofițer?
Lasă, crede ei.
Dar nimeni n-a turnat. Dovada solidarității umane ni s-a părut atunci înălțătoare. Într-un târziu, proprietarul cuțitașului l-a predat, crezând că-i scutește pe ceilalți de bătăi, dar a urmat una cumplită cu parul pentru toți. Era cea mai periculoasă, deoarece putea să ne afecteze coloana vertebrală și să ne lase paralizați.
Tinerețe înlănțuită. Scenariu radiofonic de Lăcrămioara Stoienescu.
Nicăieri regimul penitenciar nu a fost așa de aspru ca la Zarca Gherlei. Colonelul Petrache Goiciu și capitanul Mihalcea ne pedepseau cu izolarea aflată sub nivelul pământului. De pe pereții reci din piatră curgea apa. Tremuram de frig în încăperea fără geamuri și încălzire. Mâncarea se aducea odată la 3 zile și era aceeași.
Ah, Carmen, Carmen, te voi mai vedea vreodată? Azi noapte te-am visat. Erai cu mine. Te-am sărutat și te-am îmbrățișat. Plângeam, dar mă simțeam atât de bine când toaca deșteptare a sunat.
Te aștept, Avi. Eu te aștept.
Visez.
Nu, Tavi, ce-ți spun e adevărat. Te aștept, fii fără grijă. La capătul drumului ne vom întâlni.
Când va fi asta, Carmen?
Curând. Hai, ai încredere, Tavi.
Cât de curând?
Nu-ți pierde speranța, Tavi.
Ce vis frumos după atâtea coșmaruri.
După un timp ne-am îmbolnăvit pe rând de TBC. Primii au fost Horia Homănă și Moțu Șoroagă. Eu am avut doar o dublă pneumonie. Pe cei doi i-au transferat la infirmerie. Era singura boală recunoscută și uneori tratată.
Află că la camera 18, alături de noi, este păstorel Teodoreanu.
Epigramistul?
Da. Mi-ar plăcea să auzim noi primit ce-am mai scris.
Bătăință-vă prin alfabetul Morse.
Nu, nu. Dar ai văzut ce am pățit atunci. Moțule, uite ce-am găsit.
Ce-ai găsit, Horică?
O comoară, frate. Pâine.
A dat norocul peste noi.
Ce faceți acolo, bă? Mâncați!
se aprobă bătaia.
După 1961 a început reeducarea de catifea, diferită de cea de la Pitești, patronată de odiosul Țurcanu.
Băi, partidul în marea lui Mărinimie vă iartă, bă. Dar și voi să recunoașteți public că ați greșit în fața lui și că vă regretați faptele.
Ce să recunoaștem, fraților?
Bă, nu fiți proști! Și tu, de ce instici de ținuții, bă? La carcere!
Unii intelectuali s-au reeducat, dar n-a fost cazul și cu noi. După Codlea și Gherla, am trecut și prin închisorile din Galați, Brăila și din nou Jilava, dar am stat mai puțin. O primă parte dintre noi, la începutul lunii septembrie 1959, am fost transferați în lagărele de muncă silnică din Balta Brăilei, în coloniile de muncă Stoienești, Salcea și Strâmba, la diguri de pământ. Acolo, câteva sute de deținuți munceau de dimineață până seara la digul construit din pământ.
Eugene,
hai.
Trebuie mai întâi să săpăm groapa, da? Și să încărcăm pământul în roabe.
Da, da, știu, știu. Și după aia îl descărcăm în groapa de acolo. Nu, Adi?
Da, mă.
Da.
Mi-am depărtat vreo 200 de metri cu norma asta de săpat aproape 3,2 metri cubi în fiecare zi.
Ce mă doare spate.
O să ne fie mai greu la plecare, că vom avea mai mult de mers.
Da, ne ajutăm unul pe altul. Hai, Tibi, hai. Hai și tu, Tavi.
Bă, bandiților, dacă nu faceți 128 de metri cub de pământ pe zi pentru brigada voastră de 40 de deținuți, mormântul vă așteaptă. Faceți mai întâi cubajul cu brigadierul.
Bine.
Da. Noroc că le-a dat prin cap să construiască un drum pavat cu scânduri între dig și gropile astea.
Parcă suntem sclavii care lucrau la piramide.
Ce, astea nu sunt tot construcții megalitice ale regimului comunist?
Hai să nu mai vorbim, să ne păstrăm energia pentru roabă.
Băi, ia mai tacă-vă o pleancă. Aici nu sunteți la extracții. Faceți-vă norma puturilor.
Măi, fraților, să dăm din urmă și bătrânilor, că altfel îi bade omoară.
Ce să-i mai omoare, mă, adică nu vezi, sunt deja ca și morți. Să-i ajutăm.
În 5 decembrie 1959 am fost îmbarcați pe bacul 4 cu destinația la Stuf. Accesul în interiorul bacului se făcea pe o scară abruptă, iar atunci când ploua mai tare, apa ajungea în interior.
Vasul ăsta e o monstruozitate. 400 de deținuți politic, înghesuiți ca sardelele.
Căldură umedă și miros de hoit.
Să ne revoltăm.
De ce să ne revoltăm? Că sunt turnători. Să ne cățărăm mai bine ca maimuțele pe creangă la etajul 4.
Jos se află cei mai în vârstă și cu vechime. Dacă te mai învechești, o să dormi și tu jos, Tavi.
Aflați în alte lagăre, eram scoși ziua la lucru pe tarlalele Iaseului. Din cauza aerului curat și a muncii obositoare, ne răzbea foamea și ne umpleam burțile cu cartofi nespălați, cu gogonele de grădină sau cu boabe de porumb pline de noroi ori țărână, pe care le înghițeam cu o foame pantagruelică. Ne-am îmbolnăvit de hepatită sau de enterocolită, trecând de nenumărate ori pe lângă moarte. Ne-au salvat însă tinerețea, credința în Dumnezeu și voința noastră de a rezista.
Tinerețe înlănțuită. Scenariu radiofonic de Lăcrămioara Stoienescu.
Ne trezeam la 5 dimineața și după ce primeam un castron de arpacaș fiert în apă, la 6 ieșeam pe poarta lagărului și porneam în marș spre punctul de lucru, câte 5 în rând. Gardienii strigau mereu: "Bă, ia pe 5 și ține aproape." Acesta devenise cântecul emblematic al coloniei Luciu Giurgeni. Prin noroaie și hârtoape, ia pe 5 și ține aproape. Trecuseră 3 ani și 2 luni de când nu mai știam nimic de acasă. După lagărele de muncă din Balta Brăilei, Strâmba, Stoienești, Salcia, am ajuns în delta Dunării. Iarna munceam la stuf în Periprava. Acolo, directorul Ioan Ficior a condus lagărul deținuților politici cu pumnii, bocancii și cu bastonul lui, împreună cu gardienii Mihalache, Ignat și Grimalski. La început, Ficior ne-a trecut în revistă.
Tu ce ești, bă?
Medic primar.
Păi ce mă ta, bă? Păi ori ești primar, ori medic. Dar tu ce ești, bă?
Student.
Oh. Intelectual. Titul, dracu. Acum toți sunteți niște bandiți și dușmani ai poporului, bă.
Munceam ca să ne facem norma. Dacă n-o îndeplineam, la ordinul acestui Ficior, eram trecuți pe o listă ca să fim bătuți peste cap și peste picioare cu niște bâte de lemn prelucrate la strung ce semănau cu cozile de lopeț îngroșate la capăt cât o sticlă de bere.
Bă! Care e Ghețu Adrian? Luca Eugen? Bușoza Octav? M-ați îndeplinit norma, bă. Treceți la poartă, grijania, mami voastră.
Într-o noapte a venit în celulă gardianul și ne-a luat la magazie. Acolo deținuții decedați, cu vârste între 19 și 47 de ani, erau adunați din stuf cu roaba. I-am pus câte 2-3 într-o groapă comună, fără coșciug, fără preot și fără cruce.
Strângeți-i, bă, și faceți o groapă mai mare. Puneți-i acolo. Hai, că ne apucă ziua, bă. Hai.
Ce tineri sunt.
Mai sunt și bătrâni. Nu mor după vârstă, ci cum vrea Dumnezeu.
Sau cine-i bat.
Hai, tacă-vă, Fleancă. Vă mănâncă spinarea bandiților. Vă apucă dimineața și dați de dracu.
La secția Grindu, într-o zi, a venit ofițerul și ne-a adus cărți poștale.
Scriți, bă, ce vă spun eu. Suntem sănătoși, grași, frumoși, nu ducem lipsă de nimic. Dar cu toate astea, trimiteți-ne un pachet de 5 kg cu alimente, cu medicamente, cu îmbrăcăminte și țigări. Ce stați, bă, ca proștii? Scriți!
În sfârșit scriem acasă, Tavi.
Mi-e dor de carne. Dar eu n-am o carte poștală, că n-am făcut normă.
Uite, ți-o cedez pe a mea.
Mulțumesc, Nerule. O să scriu așa. Sunt bine sănătos, am peste 50 de kilograme, vă rog să-mi trimiteți bomboane, streptomicină și închei vă pup pe toți, inclusiv pe Carmen. Poate mi se adevărește visul.
Peste 2 săptămâni am primit pachetul cu câte puțin din toate și 30 de sticluțe de streptomicină pe care le-am dăruit doctorului Santo Ludovic pentru tebeciști. Am salvat 3 bolnavi de la moarte sigură. Carmen mi-a trimis un săpun de față pe care scria numele ei. Îl păstrez intact și acum. Eu eram la Grindu, la gurile brațului Chilia, în brigada de muncă a intelectualilor și nu-i puteam serba ziua. De ziua ei, parcă visam.
Tavi?
Da.
Va fi ziua mea pe 1 septembrie și voi împlini 20 de ani și nu suntem împreună. Dar vom fi în curând.
La mulți ani, Carmen.
Te iubesc, Tavi. Și te aștept să vii.
Și eu te iubesc, Carmen.
Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult. Un tort? Cum l-ați făcut?
Din pesmet și marmeladă.
Vă mulțumesc, dar puteți merge la izolare.
Ei, uite că am scăpat.
Ți-l dăruim.
Bine, să-l împărțim frățești.
Atunci am rupt-o la fugă prin lagăr. După câteva minute m-am întors. Din acel moment nu mai am lacrimi. Băieții făcuseră într-un bidonaș și vin din marmeladă. Am început să depănăm amintiri și să bem câte o gură de vin. În primăvara anului 1962 crescuseră cotele apei Dunării și puneau în pericol digul din zona lagărului. Au fost scoase toate brigăzile să consolideze baza lui dinspre Dunăre. Munceam în apă până dincolo de genunchi pe un ger cumplit de îngheța mantaua pe noi.
Mă mir că nu ne îmbolnăvim de atâta udătură.
Are Dumnezeu grijă de noi.
E, lasă că ni se usucă hainele în dormitor, băieți.
Adică pe noi, în saivan unde stăm înghesuiți 200 de oameni.
Nu, nu, punem mantaua, vestonul și pantalonii să se zvânte peste noapte pe păturile de pe pat.
Muncind de o săptămână la consolidarea digului cu apa până la brâu, dar tot l-am terminat.
Da. Parcă suntem meșteri umanule.
Mai băieții, groasă cu inundația, că nu ne-ar fi dat caralii arme albe.
Păi ce, la muncile agricole sau la dig nu ne-au dat sape? Știau ei că nu putem să facem nimic împotriva soldaților înarmați cu mitraliere.
Bă! Iar vorbiți? Dacă vă pleacă!
E, acu se mănânc cu niște cosmonauți în cilindrii ăștia de cauciuc. Nu, Tavi?
Ba da, ba da, ba da. Bine că ne-au dat. Am stat destul în apă până la brâu să batem pare ascuțiți în dig.
Dăm în pari cu maiurile astea și îi plantăm la distanță de un metru unul de altul. Iar între ei îngrămădim fascinele.
Să nu ne inunde Dunărea în Paștele, măsi.
He, patria ne va fi recunoscătoare.
Da, da. Parcă văd că va scrie iar în scânteia. Muncitorii au salvat terenul de inundații.
Da, și ce ai vrea? Să spună că l-au salvat deținuții?
Dar nici să se laude cu munca noastră.
Bă!
Să nu se laude!
Voi munciți acolo? Ce atâta vorbă, bandiți de legionari!
Tare prost este. Ia ne face legionari. Că noi nu eram nici la grădiniță când a fost rebeliunea lor.
Pe 23 iunie 1962 ne aflam la câțiva kilometri de periprava. Vineri spre sâmbătă, la miezul nopții, tot pe vremea cireșelor, m-au chemat la poartă să mă elibereze.
Joza, Octav, din nou cu mine.
Bine.
Dă-mi hainele. Unde sunt mesajele pentru cei din exterior?
Ce mesaje?
Nu te face că n-ai aflat. Vei fi pus în libertate. Cureaua... Ce ai în curea?
Nimic. Vă rog, nu tăiați.
Câte pete ce ai, bă, banditule, pe cămașă?
66.
De ce?
Dacă s-a rupt.
Se confiscă și săpunul.
Îți scrăp capul dacă mi-l iei.
Hobă, nebunule.
Ascultă-mă, îți scrăp capul dacă mi-l iei.
Până în 1964 au fost eliberați toți deținuții politici. Nu-ți explica nimeni de ce ai fost eliberat.
Cerul arată ca mai înainte, Nerule.
Dar cum credeai că va fi?
Nu știu, Adi, dar tinerețea noastră a fost înlănțuită, iar visurile noastre frânte.
Hai, hai, viața merge înainte, Tavi. Acum au căzut lanțurile.
Crezi asta?
Hai mai bine să luăm un vaporaj din port, de la Periprava la Tulcea, și de acolo luăm trenul spre București.
Stai, să-mi cumpăr niște cireșe, că mor de dorul lor. N-am apucat să regust când m-au ridicat. Și le-am visat tot timpul cât am stat închis.
Atunci hai în piață.
Bine, hai să mergem în piață.
Hai.
Ah, uite ce vederi frumoase. Se ia una cu delta, unde ne-am lăsat tinerețe. Și asta cu un râu vijerios ce se strecoară printre stânci, parcă ar fi cernă.
Ca viața noastră de până azi.
Le trimit lui Carmen cu vagonul poștar.
Dar de unde bani? Că n-avem bani decât pentru biletul de tren.
În București ne va da profesorul Piru, unchiul meu.
La 6 luni după ce am venit din închisoare, m-am căsătorit cu iubita mea, Carmen. Era în decembrie. Ningea cu fulgi mari de nea. La căsătoria noastră civilă i-am zis:
ți-am spus eu că nu ne va împiedica nimic?
Iar eu că te voi aștepta?
Apoi am avut un băiat care s-a născut în 21 mai 1966. Am urmat împreună o școală tehnică. Ne-am dus de mână când ne-am înscris. Am urmat apoi facultatea de electromecanică, pe care am absolvit-o în 1972. Ceilalți au parcurs un traseu similar. Unii au absolvit școli tehnice și numai cu perseverență unii au terminat și facultăți. Am fost puși mereu sub urmărire și nu am putut promova niciodată în funcții de conducere, având dosarul pătat cu anii de temniță. Aripile cu care am zburat spre libertate ni s-au frânt și am ieșit din închisori și lagăre de muncă, având sănătatea șubrezită. Azi, unii dintre noi suferă de pareză și de grave tulburări de echilibru, memorie și vorbire. Alții au membre amputate sau alte afecțiuni. Ei se numesc Horia Homănă, Adrian Ghețu, Radu Șoroagă, Dan Alexandrescu, Valeriu Fucigiu, Ioan Cențiu și Octav Bjoza. În 1999, toți membrii organizației cu domiciliul stabil în Brașov au fost declarați cetățeni de onoare ai municipiului. Mulți dintre noi au trecut la Domnul. Să le aducem un pios omagiu și să nu-i uităm în veci pe Nicolae Vlad, Eugen Luca, Tiberiu Luca, Paul Caftangioglu, Mircea Panaitescu, Petru Netcu, Dan Comșa și Andone Chiscop. La Revoluție, încă din 21 decembrie 1989, am urmat la mică distanță coloana revoluționarilor de la întreprinderea de construcții aeronautice din Ghimbav până în fața județenei de partid și am protestat până ce dictatorul a fugit. Pe 22 decembrie 1989 am intrat primul în sediul securității, dar am aflat cu stupoare că cei de la Frontul Salvării Naționale sigilau birouri, dosare, arme și muniții. Apoi am fost ales în unanimitate de voturi președintele Frontului Salvării Naționale la întreprinderea unde lucram. Văzând cine erau membrii Asociației Revoluționarilor, în semn de protest, nu am dorit să primesc un certificat de revoluționar. De câțiva ani, în schimb, am acceptat să fiu președintele pe țară al acelora care au suferit ca și mine în închisori, lagăre de muncă sau în deportare, deoarece am considerat că aici îmi este locul.
Ați ascultat Tinerețe înlănțuită, scenariu radiofonic de Lăcrămioara Stoienescu, cu participarea lui Octav Joza, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din România. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Octav Bjoza, Mihai Bica, Carmen, viitoarea soție a lui Octav Bjoza, Anne-Marie Ziegler, Nicolae Vlad, Dorin Andone, Eugen Luca, Alexandru Nedelcu, Adrian Ghețu, Silviu Oltean, Horia Homănă, Andrei Ciopec, Radu Șoroagă Zismoțu, Constantin Florescu, Ion Cențiu și un avocat al apărării, Costin Manoliu, gardianul și directorul politic, Petru Hadârcă, procurorul, medicul și ofițerul domocoș, Mircea Constantinescu, anchetatorul, ofițerul, comandantul și majorul Stelian Alexandrescu, Orodel Olaru, securistul, Ion Ficior și un avocat al apărării, Marcelo Cobzariu, Ioan Joza, tatălui Octav, Dragoș Cojocaru și un deținut, Ion Arcudeanu, președintele și un deținut, Petrișor Stan. Redactor, Costin Manoliu. Regia de montaj, Florina Istodor și Mirela Anton. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2015.